Ivavaka isika. Ry tompo rainay any an-danitro, tonga ankehitriny ny fotoana izay hitenenanao aminay. Andaisanay Andriamanitra ny hafatra avy aminao, koa aoka ny fonay Andriamanitra ho tany lonaka andriny izany teninao izany. Miasa feno ianao ary aoka ho fenoina ny fanahinao masina izay mba hatakaranay Andriamanitra ny hafatra avy aminao. Amin'ny anaran-tsoinao Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Ry mpianakavy ny finoana, ho aminareo aneny fahasoavan'ny tompo. Amen. Aladiny AFF moanio, ary ao anatin'izany alady zany dia misy ilay fanoharana no raisin'i Jesosy Kristy. Koa ny hafatra izay ho raisintsika amin'ity andro anio ity dia miainga indrindra indrindra amin'ny Matio toko faraiky amby roapolo ka ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo ihany. Ka ny jerentsika izany, ny amakintsika izany andiny soratra masina zany fanoharana izany, fantatsika tsara fa ny fanoharana izay tanterahan'i Jesosy dia tsy lany andro, ka azontsika atao tsara zany no mamaky izany amin'ny fomba fijery ankehitriny. Io ilay antsoina hoe lecture contextuelle. Ao anatin'izany ry havako malala dia ho hitantsika izao loha hevitra izao hoe ny didy ho an'ireo izay matahotra an'Andriamanitra. Ny didy ho an'izay matahotra an'Andriamanitra. Voalohany amin'izany ary ry havako malala dia ny hoe mandehana dia ny mbola maniraka ny tompo. Mandehana dia ny mbola maniraka ny tompo. Efa nivakiana tamintsika ilay tantara teo hoe miainga amina ray izay maniraka ny zanany. Ny ray voalohany nanao tsia kanefa nanatanteraka ihany an'ilay asa. Ny anankiray faharoa dia nanao eny fa tsy nanatanteraka an'ilay asa izay andeha ho any an-tany mboaloboka izany. Koa ao anatin'izany ry havako malala dia hitantsika ihany koa fa raha vakitsika izao teny izao eo amin'ny andininy faraiky amin'ny telopolo no hahitantsika izany, dia ny hoe tsy nialanenina intsony ilay ray, fa rehefa avy naniraka izy dia tsy nialanenina intsony hoe naniraka indray. Ka ao anatin'izany no ampieritreretako anao ry havako malala amin'izao alahady ny AFF izao, naniraka anao ny tompo. Maniraka anao ny tompo hoe mandehana amin'izao tontolo izao ianao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Maniraka anao ny tompo, mbola maniraka anao ny tompo. Eny, ao anatin'izao ankame anara-pahasalamana izao moa tsika dia tsy afa-manoatra hoe amin'izany andeha izany, kanefa azontsika atao tsara ny mampiasa andeha ny fitaovan-tserasera maro samihafa ireny mba handehanantsika, iresaka amin'ny olona, ampita ny filazantsara amin'ny olona, ary ao anatin'izany ihany koa ny anambarana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Mbola maniraka anao ny tompo. Ko aza endrasa nefa fitsarana tahaka ny voambara eo amin'ny andininy faraiky amin'ny telopolo manambara hoe iza amin'izy ireo lahy moa nanao ny sitrapony rainy, zay ianao vao tonga saina hoe zay ary, fa tsy voahiraka intsony. Ao anatin'izany ihany koa ry havako malala amin'ny alahadin'ny AFF azy dia rehefa tsy mandeha moa isika tsy manana fotoana andehanana dia azontsika atao ihany koa ny manoana ireny mpanompon'Andriamanitra ireny izay mitoro ny filazantsara. Eny, naiza naiza misy azy ireny. Koa dia mbola maniraka anao ny tompo e, tanterao zany. Tanterao zany hoe manoana ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Koa amin'izao alahadiny AFF izao dia manambara hatrany, mandehana dia ny mbola maniraka anao ny tompo. Tsy ny komity ny AFF ihany no mandeha, fa iza moa ny AFF move tsy isika fiangonana. Ko ianao fiangonana io mihitsy no tenenao anatin'izany, mandehana dia ny mbola maniraka anao ny tompo. Faharoa ry havako malala dia ny hoe aza mamitaka ny tompo. Aza mamitaka ny tompo. Na ilay zokiny na ilay zandriny dia samy nanimitaka ny rainy. Hitantsika izany eo amin'io tantara io. Ary ilay mpampianatra anay anankiray izay moa dia manambarany izay mandrakariva. Rehefa mampianatra anay izy makasika an'izany atao hoe fanoharana izany, dia tsy maintsy misy ny lafiratsiny amin'ny toetrany anankiroa. Izany mpampianatra anay izany dia tsy lavitra antsika eto. Ka ao anatin'izany ry havako malala dia ahitantsika an'izao zavatra anankiroa izao. Lay zokiny dia nahainy bebaka ka nanatanteraka ilay asa. Fa lay zandriny sady tsy ny bebaka no tsy nanao ny asa. Na ilay zokiny izany na lay zandriny araka ny hitantsika nambara teo dia samy namitaka. Fa ny anankiray nahainy bebaka. Nahay nanarina ny fiainany. Ko aza mamitaka ny tompo ianao. Ahoana izany hoe aza mamitaka ny tompo izany ianao? Move ianao tena mibebaka marina eo amin'ny fiainanao. Move ianao tena milatsaka marina eo amin'ny tanimbolon'ny tompo io. Sa mamitaka ny tompo ianao manaonao ihany? Misy mantsy ry havako malala eo anivon'ny fiangonana dia izay ihany. Ny manao ihany no manao. Ary misy ihany koa ny manao ihany e, mba manao ny hafa dia mba manao koa ny teny. Fa ao anatin'izany no hitenenana anao, aza mamitaka ny tompo. Rehefa manao ianao dia ataovy tsara. Rehefa manao ianao dia ataovy araka izay tokony ho izy. Ka ao anatin'izany, raha miteny eto ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny fibebahana marina, dia manambara aminao izany fa mila mibebaka tokoa ne isika amin'ny zavatra ataontsika. Tsy hoe manenina fotsiny ianao hoe diso tamin'iny, fa lay manitsy ny lalanao amin'ny alalana izy fanahy masina angatahanao. Zany lay takiana aminao. Ary ny faharoa dia miasa ho an'Andriamanitra. Ka na mivantana izany na ankolaka dia izao ihany ny tanjonao, miasa ho an'Andriamanitra ianao. Fa aza mamitaka ny tompo ianao. Ao anatin'izany ihany koa ry havako malala no hanomezan'ny tompo toky antsika ne. Izy anie ny milaza aminao hoe mba amin'izany hoe ahafahanao tena miatoky aminy sy mitazona azy, dia izy ny manambara aminao ange hoe makanisa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy ny mavesatra entany. Fa izao anome ianareo ny fitsarany. Makanisa ao amin'ny tompo, mibeba ary miasa, fa aza mamitaka ny tompo ianao. Amin'izao alady ny AFF izao ry havako malala no anambarana fa ny fiangonana indraindray a dia diso vocation ny fiteny frantsay. Manao ahoana izany? Ny fiangonana tany amboalohany dia nirahan'Andriamanitra, nirahan' Jesosy Kristy raha ny marimarina kokoa ary amin'ny Matio 28:20 mandehana amin'izao tontolo izao. Fa ny fiangonana dia lasa nitoetra ny fiangonana. Izany lasa toetra antsika fiangonana. Ka kamony andeha ao anatin'izany dia havako malala no hitenenana anao. Aza mamitaka ny tompo. Rehefa ny tompo miteny aminao hoe mandehana, dizao ny mombanao, dia matoki azy. Matoki azy eo amin'ny fiainanao, fa io lalanao io dia atao mitanteraka io. Ny fahatelo amin'izao toriteny izao ry havako malala dia miainga amin'ilay zandriny. Ilay zandriny zany satria misy zokiny a dia misy zandriny a, dia ny hoe ajao ny fanekena nataonao. Eto izao tsika dia mahita ny tantaran'ity zandriny ity dia ny hoe manaiky izy aloha fa tsy manatanteraka akory. Hita mibaribary amin'izany ry havako malala ny toetry ny olombelona. Ny olombelona matetika dia noho ny ena maso, noho ny tahotra, dia manaikinaiky foana ny olombelona. Ao anatin'izany anefa rehefa manatanteraka fanekena ianao dia tokony ho tanterahanao izany. Ny tenin'ny tompo rahateo no teny an'izany hoe rehefa eny dia eny. Koa ajao ny fanekena nataonao. Alady ny AFF moa an'io dia ambara ireto sokajin'olona reto. Sika rehetra dia samy nanatanteraka fanekena. Maro ny fanekena izay efa vitantsika. Ao anatin'izany ohatra ny ray aman-dreny manolotra ny zanany amin'ny batisa, mampianatra azy hivavaka sy mampianatra azy ny hivavaka tokoa ve isika araka ny fanekena nataontsika. Ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo, mamaky baiboly isan'andro arak'izay azonao atao tokoa ve ianao? Sa mamaky baiboly rehefa tojo olana dia manao tsatopiso hoe zay tenenin'Andriamanitra ato izany ny fahamarinana? Misy manao an'izany mantsy ry havako. Tanterao ny fanekena nataonao ry mpiandry hitazona ny tsiambaratelo Indrisy fa taty orindrina taty dia hita eo anivon'ny fiangonana zany fa misy ny mpiandry tsy atao amintsika eto zany e. Fa tsy mahatazona ny tsiambaratelo zay ambara aminy nefa ao anatin'ny fanekeny zany. Neny mpitoriteny sy ny katekista hiaro atrany sy hitandrina ny fahamasina ny fanompony indrisy anefa fa misy katekista sy mpitoriteny de efa tena hoe simba ny fiainany mivary lavo tanteraka sisa mahatanteraka ny fanekeny ve zany. Anjarantsika ny mieritreritra izany ary mitodika aminay mpitandrina ihany koa zany misy fanekena tanterahanay amin'izany hoe ny anaiky hijanona sy toetra ho mpitandri ny fiangonan'ny Jesosy Kristy eto Madagasikara izany. Firifiry moa mpitandrina ny mialandaharana tsy mahatanteraka ny fanekena. Zany rehetra zany ry avako malala dia hitenenana aminao mahakasika ny fanekena efa nytanterahanao. Tanterao zany. Samy nitadidy zay fanekena nataony isika. Mety fanekena nataonao teo anatrehan'ny fiangonana zany. Fanekena nataonao tamin'ny zanakao zany. Tamin'ny manodidina anao zany. Tamin'ny mpiaramonina aminao zany fanitakiny ny tompo aminao. Dia tsotra ihany. Tanterao ny fanekena nataonao. Dia mitodika amintsika fiangonana hatrany amin'izao aladiny AFF izao. Isika fiangonana matoy ianao manaiky ho fiangonana dia manaiky ho irahan'i Kristy ianao. Ao anatin'ny fanekena takiana aminao ny tory ny filazantsara ny Kristy. Tanterakao ve zany? Tanterao ny fanekenao. Zany no afatra ambara aminao ry avako malala. Miainga amin'izao fanoharana ny raisin'i Jesosy izao. Dia ny hoe mandehana dia ny mbola maniraka anao ny tompo. Aza mamitaka ny tompo ary ajao ny fanekenana taonao. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ho amintsika kosa ny fiadanany. Amen.